6 бөлүм. Согуштук аба күчтөрү. Мектептеги бүтүрүү кечеси менин эсимде кандайдыр бир өзгөчө нерсеси менен сакталып калган эмес. Аттестатымды алдым. Аны сыймыктануу менен апама көргөздүм. Андан бир канча жума өткөндөн кийин бир канчалаган мектептеги досторум менен бирге улуттук гвардияга аскерге чакырылдым. Бизге достук системасынын жардамы менен армияда ажырап кетпей турганыбызды убада кылышты. Бирок баары армияда боло тургандай болду. Окуу бөлүктөрүнө бөлө баштаганда биздин компанияны да дароо эле бөлүп коюшту. Менден башка бардык досторумду Лекленд авиабазасына бөлдү. Жок, мындай болбойт деп чечтим мен. Анткени биз аскерлердин отрядыбыз жана биз бирге болушубуз керек. Мен жергиликтүү вербовка кылуучу аскер адамы Сактын капитанына атырылып кирдим. Мен да досторум менен Леклендке баргым келет деп корсеттим. Эч кандай деп жооп берди ал. Көзүн да жогору көтөрбөй. Анан жоон кагаздардын арасынан бирдеме издегенин улантты. Мырза, сиз мага жок деп айта албайсыз. Капитан менин бетиме тик карады. Анан мен дароо кошумчаладым. Сизге болгон бүтүндөй сый урматым менен айтып жатам. Мырза, мен үчүн жок деген сөз жок. Ал мени баштан аяк карап чыгып, жылмайып койду. Жалпысынан айтканда, бир жолу бар, деди ал. Угуп жатам, мырза. Сен сакка чакырыла аласың. Ошондо досторуң менен бирге болосуң. Мен бола аламбы? Бола аласың, бола аласың. Мен чакырыла аламбы? Баары туура. Сен аскерге чакырыла аласың. Согуштук аба күчтөрүнө? Так ошондой. Согуштук аба күчтөрүнө. Ойго батып кетип, мен таңдайымды такылдатып жибердим. Өзүмдүн мындан кийинки 4 жылдык жашоомду армиянын казармасында өткөрүү кандай экенин элестеткенге аракет кыла. Мени кайраттандыра турган кандайдыр бир нерсе келген жок башыма. Капитан өзүнүн бир топ кагазына кайтты. Макулмун. Өзүм үчүн да күтүүсүздөн корсете түштүм. Капитан жылмайды. Дагы бир аз убакыт өттү. Анан мен аскердик антымды бердим. Бирок мен аскердик анттын сөздөрүн айтып жатканымда башымда башка бир ой токтолбостон согуп жатты. Эх, сен буга бекер эле макул болдуң. Бирок анча убакыт өтпөй эле Сак мен элестеткендей оор сыноо эмес экенин түшүндүм. Мен өзүмдүн окуп үйрөнүүнүн 2 жумасын досторум менен бирге өткөрсөм деген тикеден тике максатыма жеттим. Моюнга алып айтыш керек, армиялык кызматка барууга өзгөчө шылтоо. А аскердик бөлүктө болуп калгандан кийин мен аскердик кызматтан алууга мүмкүн болгон нерсенин баарын алам деп чечтим. Мага техника менен иштөө дайыма жакчу. Ошентип мен Делавер штатынын Дувр шаарындагы Сак базасында авиамеханик кызматына дайындалдым. Ал жерде S-124 деген транспорттук учактарды ремонттоп, кызмат көрсөтүп турушчу. Ошондой болсо да, жогору турган башкармалык менин жөндөмдүүлүктөрүмө жакшы колдонуу табылат деп чечти. Спорттук маалыматтарымдын жардамы менен мен ошол жерде да өзүмдүн аскер бөлүгүмдөгү баскетбол командасына киргизилдим. Анан биз аны менен башка авиабазалар менен мелдешип, бардык чыгыш жээктерин кыдырып чыктык. Элестетип көрүңүз. Биз бир канча турларыбызды кайсы бир жакта эмес, Бермудада өткөргөнбүз. Спорт командасынын атынан чыгуу чоң сыймык болуп эсептелчү. Ошондуктан биздин взводтун командири сержант Уильямс мага кызматтык жеңилдиктерди берүүгө дайыма даяр болчу. Ошондой болсо да, мага мезгил-мезгили менен механиктин милдетин да аткарып турууга туура келчү. Бир жолу ремонттоо жангардан өтүп бара жатып, асылып турган платформанын жанынан кыя өтүп баратканда, ал жерде 2 техник S-124 менен алек болуп жатышкан эле. Кимдир бирөөнүн этият бол деген кыйкырыгын угуп калдым. Башымды өйдө көтөрүп, менин төбө тушумда иштеп жаткан адамдар оор трубаны түшүрүп жиберишкенин көрүп калганга жетиштим. Бирок кайтып кетүү же четке чыга качуу мүмкүнчүлүгү жок болчу. Анан труба түз эле менин башыма түштү. Мен караңгылыкка кирип кеттим. Көзүмдү ачканымда Филадельфиядагы флоттук госпиталда жаткан экенмин. Мүмкүн болгон анализдер, изилдөөлөр жүргүзүлдү. Жыйынтыгында мен алган травма олуттуу экени ачыкталды. оң жак мээнин шишиги. Бир жарым айга созулган сутка бою дарылоолордон кийин дарыгерлер мени андан аркы байкоолор үчүн госпиталда калтырышты. Башка сөз менен айтканда, мен ар күнү саат 8'ден 5'ке чейин госпиталда болушум керек болчу. Калган убакытты өзүм каалагандай колдоно алчумун. Кээде мен поездге отуруп, авиабазадагы досторумду көрүш үчүн Дуврга барчумун. Бирок көбүнчө коңшу аскер бөлүгүндөгү клубда балдырап олтурчумун. Ошол күнү мен күзөт нөөмөтүн алмаштырып жаткан бир канча медайымдардын арасында олтурган элем. Ошондо өзүнөн бир канча улуу аялдар менен кайрымдуулук организациясынан келген кезектеги курмандыктарды сорттоп жаткан бейтааныш кызды байкап калдым. Кызык, бул мээримдүү кыз каарыган аялдар менен бирге эмне кылып жатат? Деп кызыгып калдым. Кечирим сурадым да, столдон өйдө болуп, аялдар турган ошол жерге жөнөдүм. «Салам, менин атым Жош», деп айттым. Ал унчукпай башын ийкеди. Деп ойлодум мен. Сөз канча жок экен. «А сенин атың ким?» деп сурадым. «Фейт». «Сулуу ат экен. Мен мурда сени бул жерден көргөн жок элем, Фейт?» «Мен мурда бул жерде жок элем», токтоо жооп берди ал. Консерва банкаларын столдун үстүнө койгонун уланта. «Деги сен бул жерде эмне кыласың? Сендей жакшынакай кыз башка кызыктуураак жумушту да таба алмак. Мен волонтермун», деп гана жооп берип койду. «Түшүнүктүү. А бул аялдарчы?» «Алар да волонтерлор». Анын сөздөрү мени таң калтырды. «Волонтерлор? Волонтерлор. Бул керектүү иш. Волонтер болууну айтып жатканым...» Фейт жооп берген жок. «Билесиңби, сен бул жерге волонтер катарында акыркы ирет келген жоксуң деп үмүттөнөм. Ананда бул эле эмес». «Чын элеби? Эмне үчүн?» «Сен ушунчалык татынакай кыз экенсиң. Бул жерде татынакай кыздар көп окшойт. Мен азыр гана сенин тигил столдун арт жагында ошол эки кыз менен сүйлөшүп, күлүп олтурганыңды көрдүм». «Ооба», дедим оңтойсуздана түшүп ошол жакты карап. «Булар госпиталдагы медайымдар». «Ах, госпиталь», деп кайталады Фейт. «Мен көрүп турам, сен бул жердин өз адамысың». «Ооба, мен бул жерде дарыланып жатам бир нече убакыттан бери». Фейт унчукпастан мага көңүл буруп карады. Анын мага болгон мамилеси жакшы тарабына өзгөрүлгөнү байкалып турду. Мен анын алсыз жерин таап алгандай сездим. Ал боорукер жан болчу. «А сага эмне болгон эле?» деп сурады ал боор ачыган үн менен. «Башымдан жараат алгам. Дарыгерлер мени жөн гана өлтүрүп коюшу мүмкүн болгонун айтышат. Биз булардын бирине, башкача айтканда, S-124'кө бомба жүктөп жатканбыз. Бактыга жараша, менден башка эч ким жабыр тарткан жок». Ал түшүнүү менен баш ийкеди. «Бирок азыр жакшы болуп калдыңбы?» Мен көзүмдү акшырайтып, талмасы кармаган кишидей башымды ары бери калчылдатып, таңдайымды такылдаттым. Фейс бырс күлүп жиберди. Биз дагы бир аз убакыт сүйлөшүп турдук, бирок андан кийин ал кетиши керек болду. «Мен сени дагы качан көрө алам?» деп сурадым мен андан. «Билбейм деле. А эмне үчүн? Кантип эмне үчүн? Ушундай сулуу кыз менен кантип дагы жолугууга болбосун? Мен сенин жаныңда туруп эле жакшы болуп бара жатканымды сезип жатам». Ошол жерде турган улуу жаштагы аялдардын бири эч тартынбай биздин сүйлөшүүбүзгө аралашты. Фейт менен менин арама туруп алды. «Фейт», үнүндөгү чыдамсыздык менен сүйлөдү ал, «сени дагы канча күтөлү? Үйгө кете турган убакыт болду». Фейт башын ийкеди жана кетиш үчүн бурулду. «Эгерде кааласаң, мени менен жыйынга барсаң болот», деди ал кетип бара жатып. Мен майда чүйдөсүнө чейин сурап билип алыш үчүн анын артынан ээрчидим. «Сөзсүз келем», дедим мен Фейттин жана башка аялдардын алдына эшикти ачып берип жатып. Мен алардын жолдун аркы бетинде күтүп турган микроавтобуска отурушканын карап турдум. Фейт отурардан мурда бурулуп мага карады. Мен ага кол булгалап койдум. Анан ал жылмайды. «Бул күн текке кеткен жок окшойт», дедим өзүнчө. Кийинки күнү эрте менен мен процедуралардан суранып, Фейт келиш керек болгон жыйынга жекшембилик чогулушка жөнөдүм. Ал анча чоң эмес имарат экен. Мен жада калса, бул жыйындын кайсы деноминацияга таандык экенин деле билген жокмун. Кызматка 50-60 адам келди. Мен Фейттин ата-энеси Тернерлер менен жананын сиңдиси Хоуп менен тааныштым. Мына эмесе, эгерде сиздин үчүнчү кызыңыз да бар болсо, бүт оозумду ачып жылмайдым да Тёрнер мырза менен Тёрнер айымга айттым. Анда анын аты Чарити болсо керек. Менин тамашам алар канча деле жага бербеди окшойт. Бирок баары бир Фейт менен Хоуптун билинер билинбей жылмайышканын байкадым. Фейт, Хоуп, Чарити. Англис тилинен ишеним, үмүт жана сүйүү. Жыйындан кийин Фейттин атанеси мени түшкү тамакка чакырды. Үй бүлөлүк дасторкондо отуруу абдан жагымдуу болду. Анын үстүнө армиянын ашканасында эмес, үйдө бышырылган тамак менен. Илканы колума алып, тамакка кол салганы жатканымда Фейттин "Бир аз сабыр кыла тур, Жош" дегендей белги берген көз карашын байкап калдым. Мен вилкамды түшүрүп, акырындык менен анын атасына карадым. Тёрнер мырза мага башын ийкеп, андан кийин башын ылдый кылып, "Сага жана сенин" деген сөздөр көп жолу айтылган сыйынуу сөздөрүн айтты. Тамакты тарелкаларга бөлүп беришкенден кийин, Тёрнер мырза менин кандай үй бүлөдөн экенимди, кайсы жерде төрөлгөнүмдү сурай баштады. Мен ага биздин Мичигандагы ферма жөнүндө жана Дувурдагы авиабазанын баскетбол командасында жарым коргоочу болуп ойной турганым жөнүндө айтып бердим. "А сиз Ыйса Машаяк менен кандай мамиледесиз?" салмактуу үн менен сурады Тёрнер мырза. Өтө курч бычак менен ростбифти кесип жатып. Мен мукактана түштүм. Мага Ыйсанын эгерде чын эле жашаган болсо, 2000 жыл мурда жашаганы гана белгилүү болчу. "Эч кандай," акыры жооп бердим мен. "Ананда ал еврей эмес беле?" Тёрнер мырза кесе турган бычакты четке коюп, мага тигиле карап калды. Кишинин көңүлүн оорутпаган Тёрнер айым ошол замат теманы башкага бурганга шашылып кетти. Мен кийинки жумада да жыйында пайда болдум. Андан кийин дагы бир жумадан кийин да. Бирок Фейтти көрүш үчүн гана. Кызмат зергиштүү жана чарчатып жиберүүчү болчу. Анын саатчынын харизмалары болсо бир тал муздак макарондон узун эмес болчу. Анын үстүнө Тёрнер мырза экөөбүздүн ортобузда дин туурасында күчтүү пикир келишпестик бар эле. Менин билишимче Ыйса кадимки эле адам болгон. Болгону ыйык китептин жардамы менен таңкы чыгып кеткен. Ал өзүнүн эли менен жана римдиктер менен араздашып калган жана айкаш чыгачка кадалган. Болгону ушул. Өлгөн, анан иш бүттү. Ооба, Ыйса динди негиздеген. Мен аны андан тартып алгым келген жок. Ошондой эле мен диндин да коомдо өз оордун бар экенин таңган жокмун. Ал тартиптүүлүк сезимин жана динсиз эч мүмкүн болбогон адамдарга өз ара сый-урмат сезимин берген. Бирок мен ансыз деле жашай алмакмын. Эки жумадан кийин Фейт мага жеме аралаш насаат окуганына таң калууга болот беле. Менин атенем сени менен азыраак жолугушуумду каалашат. Азыраакпы же таптакыр эле жолугушпа дештиби? Жош, сен кантип эле кеп эмне жөнүндө болуп жатканын түшүнбөйсүң? А кеп эмне жөнүндө болуп жатат? Сен мага жагасың, а мен сага. Биз биргеликте бактылуубуз. Анан мен анчалык жаман адам эмес экениме ишен. Бирок сен машаякча эмессиң да, Жош. Болуптур. Анда мен киммин? Мен буддиста эместирмин. Бирок сен жыйынга барбайсың. Алсак качан мени көргүн келгенден башка убакытта? Мен жылмайып эле койдум да аны өбүш үчүн эңкейдим. Мен бул жыйында дагы эмнемди унутуп калыптырмын деп тике айттым. Бирок баары бир кеч көңүлдүү болбой калды. Беш күндөн кийин болсо, бул күн жума күнү 13 декабрь болчу. Аскер капелланынын Астанада чечкинсиз катып туруп калганын байкаганымда мен өзүмдүн палатамда болчумун. Эмне ал эшиктин алдында соройуп турат деп ойлоп койдум. Эмне үчүн ал палатага кирбейт? Бирок капеллан фуражкасын бырыштырып тура берди. Акыры үн катты. "Катардагы аскер Макдауэлл, сизби?" "Ооба." "А мен болсо капеллан Гардинермин. Мен катып калдым. Эмне кааласаңыз ошону кыла бериңиз. Бирок мен бул адамдын мен үчүн сыйынышына жол бербейм." Капеллан менден көзүн тартып алгычакты, мен аны суук көз карашым менен тиктеп тура бердим. "Ушундай болгону жакшы. Сиз үчүн менде жаман кабар бар деп корком," деди акыры ал. "Жаман кабарбы? Бул ыйык болумуш мага кандай жаман кабарды алып келиши мүмкүн?" "Ал сиздин апаңызга байланыштуу," деди капеллан. Мен апамайым не болуп тур? Мен койкадан тура калдым. Бүгүн эрте менен ал көз жумду. Пенсильваниядан Мичиганга чейинки жол бүтүндөй түбөлүккө созулуп кеткендей сезилди. Жолдун көп бөлүгүн почта арабасы менен басып өттүм. Эрик өлү тараптан суук шамал согуп жатты. Үйгө дагы 100 ашуу миль калганда кар жаай баштады. Мен өзүмдү апам мени сүйө турганына ушунчалык ишенгим келген. Бирок бул нерсени балалык чагымда анчалык деле көрө албаган менин өмүрүмдөгү жападан жалгыз адам жөнүндөгү эскерүүлөр менен жылыткым келди. Бирок менин ойлорум кайра-кайра эле мектепти бүтүрөөрдөн 2 ай мурдагы сүйлөшүүгө кайтып келе берди. Мен сенин мектепти бүткөнүңдү көргүм келет. Андан кийин өлсөм да боло берет. Сенин атаң менин жүрөгүмдү жаралады. Мага 3 нерседе сөз бер. Эгерде менин апам эмес, башка бирөө өлгөндө дарыгерлер мени жөнөткөнгө макул болмок эмес. Мен дагы деле башымдан алган жарааттан улам толук эмес амнезиядан жабыр тартып жүргөн элем. Кээде түн ичинде ойгонуп алып, кайда жатканымды биле алчу эмесмин. Же болбосо өзүмдүн ким экенимди таптакыр эстей алчу эмесмин. Мына ошентип үйгө да жетип келдим. Эски эшикти колум менен түртүп үйгө кирдим. Үйдүн ичи суук экен. Өтө суук. Мештеги отту эч ким жакпаптыр. Бардыгы кайда кетип калышкан деп өзүмө өзүм суроо берип, бүт бөлмөлөрдү кыдырып чыктым. Башымды апамдын уктоочу бөлмөсүнө сундум. Керебеттин жабуусу четке алынып салыптыр. Бул керебетте көптөн бери бирөө уктабагандай сезилип кетти. Жоопсуз жымжырттыкка багынып, көз чаптырып карадым да, коридордогу боштукка карап, "Апа!" деп чакырдым. Бирок мага эч ким жооп берген жок. Мен экинчи кабатка чыгып, бөлмөлөрдү карап чыктым. Боп-бош. Ылдыйда эшиктин ачылганын уктум. Демалбай туруп калдым. Коридордун тактайдан жасалган полу кимдир бирөөнүн баскан кадамынан улам кычырап жатты. Кимдир бирөө мен жада калса, анын ким экенин да элестете алган жокмун. Апамдын бөлмөсүнө кирип кетти. Мен секичеден акырын басып, биринчи кабатка түштүм. Атамдын апамдын керебетинин четине кантип отурганын көрдүм. Эшик жакка артын салып отурган болчу. Жимжырттыкта терезеден шамалдын согуп жатканы жана суук жамгырдын айнектен ылдый агып жатканы угулуп турду. Анан ошол жерде атамдын шейшептин четин тартып көз жашын аарчыганын көрдүм. Мен эч сөз айтпай кайсы бир убакытка чейин аны карап эле тура бердим. Андан кийин кайрадан короого чыктым. Атам пикаптын ачкычын өз жайында калтырып коюптур. Мен унааны жүргүзүп, дарыгерден эмне болгонун сурап билиш үчүн шаарга жөнөдүм. Ал мага апам өлөөрүнүн алдында бир канча күн бою төшөктөн турбай жатканын айтып берди. Ички кан агуу деп кошумчалады ал. Ал өлөөрдөн мурда "Сиз анын бетин көрдүңүзбү?" деп сурадым. "Анын бетинби? Сиз анын көз карашы кандай болгонун байкадыңызбы? Көздөрүнүн көрүнүшүчү?" Ал мага түшүнбөгөндөй карап, сөз учугун эмнеге алып баргым келип жатканын таптакыр түшүнгөн жок. "Өлүмүнүн алдында анын көздөрү кандай болчу? Анын көз карашы?" деп мажбурлай сүйлөдүм. "Айта албайм. Мен барганда ал кайтыш болгон экен."
"Түшүнүктүү.
Менин колумдан эч нерсе келген жок, уулум," деп кошумчалады. Башымды ийкедим да кетиш үчүн өйдө турдум. Дарыгерди башка пациенттер күтүп жаткан эле. Ал мага көңүл айтып, колумду кыса кармады. "Каалаганыңызды айтышыңыз мүмкүн," деп ойлодум мен. Атамдын пикабын көздөй тротуарда бара жатып, апамдын эмнеден улам өлгөнүн мен билемин. Унаага чыгып, кайсы бир убакытка чейин рулдун алдында кыймылсыз олтура бердим. Жаңы жааган кар унаанын алдыңкы айнегин толугу менен жаап калды. Мен кандайдыр бир таң калыштуу фосфор пилланын ичинде калып кеткендей болдум. Тиштеримди кычыратып, рулга жабыштым да күч менен аны ары бери кыймылдата баштадым. Ал мына-мына түшүп кете тургандай сезилди. "Апамдын эмнеден өлгөнүн билемин?" кыжырым кайнап чыкты. "Апам жараланган жүрөктөн өлдү. Эмне дейсиңер? Эмне десеңер, дей бергиле. Апам жараланган жүрөктөн өлдү." Мен алдыңкы айнек тосуп калган ак пардага тигилдим. Боздоп ыйлагым келди. Ошол түнү апамдын керебетинин алдында олтуруп ыйлагандай көз жашыма эрикти берип койгум келди. Бирок жаш чыккан жок. Мен моторду иштеттим да кайрадан фермага жөнөдүм. Аз эле адам болуп жерге койдук. Кызматты да мүрзөнүн үстүндө эле өткөрдүк. Апам дайыма өзү каалап келгендей, акыры жаны жай алды. Ошентип көп өтпөй эле мен кайрадан жол улаалашууна менен Пенсильваниядагы флоттук госпиталга кайтып келдим. Амнезия кармап калган кездер мени мезгил-мезгили менен тынчсыздандырып жатса деле, мен госпиталдан чыгарылдым жана акыры Дувурдагы аскер бөлүгүмө кайтып келдим. Бирок ал жердеги бардык нерсе мен үчүн маанисин жоготкон эле. Мен машина сыяктуу өз милдетимди аткарып жаттым. Бирок эч нерсеге мурдагыдай кызыгууну сезген жокмун. Дагы 3,5 жыл кызмат өтөшүм керек болчу. Бирок мен бул убакыттын баары менин жашоомдон жөн гана өчүп кетээрин түшүндүм. Менимче менин сезимдерим бетимден эле көрүнүп турчу. Бир жолу аскердик ашканада кимдир бирөөнүн мени атымдан чакырып жатканын уктум. Салам, Жош. Бул болжол менен менден 6 жаш улуу лейтенант Тим Рейтинджер болчу. Ал дагы биздин баскетбол командабызда чабуул жасоочу болуп ойночу. Мындайча айтканда, офицер катардагы аскер менен түшкү тамакты бирге отуруу ишчү эмес. Бирок Тим мындай нерсеге көңүл бурбайт болчу. Командабызга сен жетишпей жатасың, деди Тим. Качан кайтайын деп жатасың? Менимче бул оюн сезонунда запастагылардын отургучунда эле болот окшойм, деп жооп бердим мен. Тим түшүнүү менен желкесин куушуруп койду. Сезон деле дээрлик бүтүп калды. Бир мүнөттүк унчукпай калуудан кийин Тим кошумчалады. Мен сенин апаң тууралуу уктум. Көңүл айтуумду кабыл ал. Мен башымды ийкедим. Акыркы кездерде көп азап тарттым окшойт. Күтүүсүздөн тамагыма бир нерсе тыгылып калгандай болгонун сездим. Кайсы бир убакытка чейин чын эле тилимди жутуп алгандай сүйлөй албай да калдым. Тим мага тигиле карап турду да андан кийин далымдан сылап: Билесиңби, Жош? Чоң энем мага мындай деди. Бизге эмне болуп жатканын жада калса, кандайдыр бир жаман нерсе болуп кеткенин түшүнө албасак деле, жашоодо баары өз кезеги менен болот. Сен башкысы жан дүйнөдөгү тынчтыкты сакта, деди ал мага. Анткени жашоодо көптөгөн сонун нерселер бар.
Ооба, туура. Бул жыл бүтөт. Анан кийинки жыл да келет, деп айттым үмүт менен. Кийинки жылбы? Деп кайра сурады Тим. Баскетбол командасы үчүн. Эмне жөнүндө айтканыңды эми түшүндүм, деп жылмайды Тим. Билесиңби, кийинки жыл тууралуу жакшы үмүттөрүм бар. Биз баары бир чемпион болобуз деп ойлоп жатам. 3 жумадан кийин, апрель айынын жекшемби күнүндө эрте менен Тим S-133A менен Дувурдагы авиабазадан пландык окуу тапшырмасы үчүн абага көтөрүлдү. 17 мүнөт өткөндөн кийин учак авиабазанын түштүгүрөөгүндөгү токой коругуна кулап түштү. Тим менен кошо команданын 3 мүчөсү да каза болду. Кылдат изилдөөлөргө карабастан кырсыктын себебин аныктай алышкан жок. Бул кабар мени абдан таң калдырды. Эмне үчүн бир адам жашайт, а башкасы болсо өлөт, деп өзүмдөн өзүм сураганымды койгон жокмун. Эмне үчүн жакшы адам өлөт, а жаман адамга болсо эч нерсе болбойт? Мен жоопту таба алган жокмун. Бирок бардык убакытта Тим өз каалоосу менен ошол учактан орун алган болсо керек деген ойлорду ойлой бердим. Анда эмне максат менен жашай турган негизи бар болчу? Балким чын эле жашоодо баары өз кезеги менен болот чыгар. Болгону бул нерсе бизге оңой эмес. Менимче, жакшы сөз менен айтканда, жашоо бул каардуу тамаша. Үмүт үзүлүүнүн бул булуттары дагы бир канча күн бою менин төбөмдө калкып жүрдү. Бирок чүнчүп кетүүгө алдырып коюу менин мүнөзүм эмес болчу. Балким жашоо чын эле маанисиз нерседир. Бирок бул нерсе менин, эгерде мүмкүн болсо, баарын акыркы тамчысына чейин сыгып алышыма тоскоол боло албайт. Ошондон бир канча күн өткөндөн кийин мага менин взвод командирим сержант Вильямстен, же болбосо биз аны жөн гана сержант деп атап койчубуз, жүрөгү кармап калганы угулду. Мени бир гана сен көргөнү келдиң, Макдауэлл, деп кырылдады ал өз керебетинде. Мен эле эмес, биздин балдар дагы сиз үчүн абдан тынчсызданып жатышат, сержант. Болбогон сөз.
Сенин оюңча мен кече эле төрөлдүмбү? Андан кийин бир аз жумшара түшүп кошумчалады. Келгениң үчүн рахмат. Дагы бир нерсени айтат го деп күтүп башымды ийкедим. Ал өзүнүн көкүрөгүн акырын ургулап терезени карай. Ооба, моторчо чабалактап жатат. Тынч жашай турган мезгил деле келди. Мен армияда 33 жылдан бери иштеп жатам. Ага өз өмүрүмдүн эң сонун жылдарын бердим. Бирок бир күн убакыт келет. Анын үнү үзүлө түштү. Бир азга унчукпай калып, андан кийин улантты. Убакыт келет. Мынчалык тынчсызданбаңыз. Андан көрө айтыңызчы, сизге эмне алып келейин? Бирок мен бир катачылык кетирдим, деди сержант мен айткан сөздөрүмдү кулагынын сыртынан кетирип. Сен дагы ошону кайталашыңды каалабайм, балакай. Үй бүлө күтүү мүмкүнчүлүгүңдү колдон чыгарба. Мен өкүнгөн жападан жалгыз нерсе ушул. Кандайдыр бир жашыруун резервдеги күчүн сузуп алып жаткансып, сержант чыкканагына таянып турду. Анын бети бир аз кызара түштү. Макдауэлл, деди ал, эгерде мен жаңылышпасам, сен өзүң деле менин ордума турганга каршы болбосоң керек. Сиз эмне тууралуу айтып жатасыз, мырзам? Сен мени туура эмес түшүндүң. Мен бул койка тууралуу айтып жаткан жокмун. Сержант кол менен жаңсап, палатаны көрсөтүп, колун силкип койду. Мен бул жерден армиядан из суутуп кетүү жөнүндө айтып жатам. Мага 3.5 жыл калды, сержант. Сиз муну билесиз. Сен бул тууралуу кодом түрмөнүн мөөнөтү жөнүндө айтып жаткандай айтып жатасың, уулум. Жок, мырзам, болгон ушундай. Сержант акырын башын ийкеп койду. Эгерде сен бул жерден азыр суурулуп чыгып кете ала турган болгонуңда эмне менен алектенмексиң? Өзүм үчүн да күтүүсүздөн күлүп жибердим. Мен дайыма коллежде окугум келчү. Жок дегенде ал жерге тапшырып көрмөкмүн. Ошондой болсо да, мен бул жөнүндө ойлобой эле койгонго аракет кылам. Өзүмдүн юрист болом деген амбициям тууралуу унчукпай коюуну чечтим. Сержанттын мени келеке кылышын таптакыр каалаган жокмун. Билесиңби, бизге Пентагондон жаңы буйрук келди. Кагаз иши менен алек болгон аскер персоналынын санын кыскартуу жөнүндөгү буйрук. Кагаз иши мененби? Бирок мунун мага кандай тиешеси бар? Мен техникалык жумуш менен алектенет эмесменби? Сержант Уильямс мага көзүн кысып койду. А сен буга чейин сага кызматтагы жеңилдикти ким бергенин унутуп койдуңбу? Баскетболуңду ойной алышың үчүн сени наряддардан ким бошотту эле? Сиз, мырзам, мына ушундай, ыраазы болуп башын ийкеди сержант. Андан кийин ал көзүн жумуп мени кете бер дегенсип колун булгады. Эмне болсо ошол болсун деп чечтим өзүмчө. Эмне болсо ошол болсун деп чечтим мен өзүмчө. А бир жумадан кийин болсо мени азык түлүк складындагы канцелярдык жумушка которушту. Ал жердеги менин жападан жалгыз ишим бош турган жазуу машинасын карап туруу болчу. Ал тургай аны менен бирдемелерди басып чыгарышым үчүн мага кагаз деле беришкен жок. Ушул тапта деле госпиталда жаткан сержанттан кабар ала турган мезгил келип жетти деп ойлодум. Эмне, оюңдан кайтып кеткен жоксуңбу? Деп сурады ал менден. Мен үчүн кылган бардык жардамыңыз үчүн рахмат, мырзам. Бирок мен бүт күн бою столдо кол кууштуруп отура албайм да. Бекерчиликтен жинди болуп кетпешим үчүн мага кандайдыр бир жумуш болсо да бериңиз. Ме, окуп чык, деп жооп берди ал. Анын керебетинин жанында турган тумбочкадагы баштыкты мага берип жатып. Анын ичинде документтер бар экен. Ден соолугума байланыштуу, мен АКШнын согуштук аба күчтөрүнөн четтетилиптирмин. Бирок сен ашча нерсени ойлобо, Макдауэлл, деп кыртышы сүйбөй кошумчалап койду. Мен патриотмун, бирок бул өлкөдө ар бир эле адамга армияда кызмат кылуу буйурган эмес. Кимдир бирөө сени менен сыймыктана алыш үчүн өз жашооңдун жолун тап. Болуптур, мырзам. Ошондой эле сага айткандарым эсиңде болсун. Үй бүлө куруу мүмкүнчүлүгүңдү колдон чыгарба. Уктуңбу? Көзүңдү ач. Менин көңүлүмдү калтырба, Макдауэлл. Колумдан келгендин баарын кылам, мырзам. Биз дагы бир канча убакыт маектешип олтурдук.
Анан кийин мен коштошуш үчүн ордумдан турдум.
Сенден көзүмдү албайм, деди сержант мага чес берип жатып. Мен да жооп беретинде ага чес бердим. Эшиктин алдында токтоп, акыркы жолу аны менен коштошуп алыш үчүн артымды карадым. Сержант көз жашын арчып, дароо тескер бурулуп алды.
Аллергия кыйнап жиберди.
Анын үнүн жаздык басып салды. Медайымды чакырып коем, сержант.
Кете бер, Макдауэлл.
Бир жумадан кийин мен батышка жол тарттым.